Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Una Čilić. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Danas je održano svečano postrojenje jedinice za žandarmeriju MUP-a Republike Srpske. Član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Mi smo ostali u okvirima onoga što jeste dio Dejtonskog sporazuma. Organizujemo se na novi način, prilagođavamo se novim okolnostima. Oni su, već ovo što je rečeno, sasvim jasni zbog čega to činimo.
Opozicioni blok Saveza za Srbiju ostaje pri odluci o bojkotu izbora. Nebojša Zelenović, lider Zajedno za Srbiju.
Naša odluka o bojkotu je definitivna, ali to ne znači da mi nećemo da razgovaramo sa ljudima iz EU i sa bilo kim ko hoće da popravi ovu situaciju.
Dionice hrvatske kompanije Kraš počeo je kupovati poduzetnik iz Srbije sa kompanijom na Kipru. Analitičar Slobodne Dalmacije i Jutarnjeg lista Franki Laušić za naš program komentariše.
Ne znamo ni kakve su namjere gospodina Šaranovića, da li će on dati javnu ponudu ili dobrovoljnu ili obvezno ako pređe 25% dionica.
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Danas je održan radni sastanak Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i sigurnosnih agencija o problemu migrantske krize u BiH. Bilo je riječi o čestom uplitanju politike na rješavanje migrantske krize. Prema riječima ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića, situacija sa migrantima se ne pogoršava, te da se nekim spletom okolnosti čak i poboljšava. Mektić je dodao i da politika u značajnoj mjeri ometa rad sigurnosnih agencija.
Mi smo jedina evropska država izvan Evropske unije koja nije potpisala operativni sporazum sa Frontexom, evropskom institucijom za zaštitu granica i borbom protiv migracija, od kojih možemo očekivati veliku pomoć i u evropskim policajcima. Ali zato što se politika involvirala u to, taj sporazum stoji u predsjedništvu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je zadovoljan poslije razgovora sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel u New Yorku i da nema sumnje da Evropa želi rješavanje problema između Beograda i Prištine i da Njemačka na tome insistira. On je dodao da je Angela Merkel veliki lider i to pokazuje pažnjom koju posvećuje malim zemljama, ali da je Evropa njen projekat i ona želi dugoročnu stabilnost. Nakon poziva predsjednika Kosova Hašima Tačija, misija Evropske unije za posmatranje izbora je razmještena za posmatranje prijevremenih parlamentarnih izbora na Kosovu 6. oktobra ove godine. U izjavi šefova misije Evropske unije na Kosovu navodi se da su izbori jedna od osnovnih komponenti demokratije. Predstavljaju priliku za građane Kosova da iskoriste svoje demokratsko pravo da glasaju i izaberu svoje lidere. Evropska unija također poziva da se izborni proces odvija na miran, transparentan i inkluzivan način u skladu sa međunarodnim standardima i vladavinom zakona. U 5 osnovnih škola na području Unsko-sanskog kantona tokom ove godine nastavu će pohađati oko 200 djece izbjeglica, migranata i tražioca azila koji trenutno borave na ovom području. Njih 40 jutros je sjelo u školske klupe, dok će preostali krenuti u školu nešto kasnije nakon obavljenih ljekarskih pregleda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iran je odbacio zajedničku izjavu čelnika Francuske, Njemačke i Velike Britanije koji su ga optužili za napade ranije ovog mjeseca na saudijska naftna postrojenja. Iranski ministar vanjskih poslova optužio ih je za, kako je naveo, ponavljanje apsurdnih američkih tvrdnji. Evropski čelnici rekli su da nema drugog vjerovatnog objašnjenja za napade koji su zaustavili polovicu proizvodnje nafte Saudijske Arabije, ali rekli su da ostaju predani međunarodnom sporazumu o iranskom nuklearnom programu iz 2015. godine. Vrhovni sud Španije presudio je da posmrtni ostaci fašističkog diktatora Franciska Franka trebaju da budu ekshumirani. Sud je podržao plan socijalističke vlade da se posmrtni ostaci prebace iz državnog mauzoleja na manje kontroverzno mjesto, odnosno na groblje na kojem je sahranjena njegova supruga. Žalba Frankove porodice protiv ekshumacije je odbijena. Fudbaler Barcelone Lionel Messi proglašen je šesti put za najboljeg fudbalera svijeta u izboru Svjetske fudbalske asocijacije. Amerikanka Megan Rapinoe izabrana je za najbolju fudbalerku na svijetu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U centru za obuku kod Banja Luke danas je svečano postrojena novoformirana jedinica žandarmerije MUP-a Republike Srpske. Vlasti tog BH entiteta kažu da je žandarmerija formirana za unapređenje sigurnosti RS-a, građana i imovine. S druge strane stižu i komentari da se radi o dodatnoj militarizaciji policijskih snaga i jednog BH entiteta. Detaljnije Milorad Milojević.
Obučeni u crne, maskirne i svečane uniforme, neki naoružani i automatskim oružjem, pripadnici žandarmerije postrojeni su stali ispred predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović. Osim entitetskog vrha postrojavanju žandarmerije, prisustvovao je i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Mi smo ostali u okvirima onoga što jeste dio Dejtonskog sporazuma, organizujemo se na novi način, prilagođavamo se novim okolnostima, oni su već ovo što je rečeno sasvim jasno zbog čega to činimo i Republika Srpska šalje poruku da želi stabilnost i mir kao prioritet, ali isto tako da smo spremni da se suočimo sa svim izazovima koji eventualno bilo koje strane dođu u ugrožavanju ustavnog poretka ili ugrožavanju bezbednosti svakog našeg građana.
No potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić ne dijeli Dodikovo uvjerenje da formiranje žandarmerije uliva sigurnost među građanima. Za njega nova jedinica predstavlja dodatnu militarizaciju policije Republike Srpske.
Zapravo ja mislim da ona i formira se kako bi u određenoj fazi poslužila za realizaciju, zaštitu i promocionalnih političkih ideja. Mi znamo kakve su te političke ideje na prostoru ovog entiteta. Mi imamo državnu agenciju za istrage zaštitu, imamo obavještajnu službu, imamo entitetske MUP-ove. Ne vidim razloga za formiranje za takve još jedne jedinice u okviru ministarstva ovdje u ovom entitetu i sa pozicije Bošnjaka to nije nimalo hrabrijući.
Reagovao je i ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Aljoša Čampara.
Generalno mi iz federacije ćemo apsolutno uvijek imati odgovor za bilo koji vid narušavanja jer balansa policijskih struktura, ali ja mislim da je ovo pokušaj izlaza iz one situacije koju je sam sebi RS napravio, odnosno njihovo ministarstvo unutrašnjih poslova, sa pokušajem da formiraju rezervni sastav koji je apsolutno ostao bezuspješan.
O tome kakvi će biti zadaci žandarmerije i koliko će je činiti pripadnika, danas se nije puno saznalo. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je da sa formiranjem žandarmerije prestaju da postoje jedinice za podršku. Iz tih jedinica najbolji pripadnici postaće dio nove jedinice, ističe Lukač.
Svi oni koji žive u Republici Srpskoj bit će zaštićeni od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, od strane našeg SAJ-a i od strane jedinice žandarmerije, koje su veoma mobilne jedinice, rasprostranjene, tj. Imaju svoje baze u policijskim upravama širom Republike Srpske, spremne da intervenišu i odbrane bilo kog našeg građana od napada ugrožavanja njegovog života ili imovine.
Formiranje žandarmerije uslijedilo je nakon što je u junu ove godine entitetski MUP odustao od namjere da formira rezervni sastav policije Republike Srpske. Iako je kao razlog za odustajanje navedeno kako je utvrđeno da je za formiranje potreban duži vremenski period, činjenica je da je do odustajanja došlo nakon brojnih oštrih reakcija, između ostalih i stranih ambasada u Bosni i Hercegovini. No Milorad Dodik je i danas poručio kako ne odustaje od formiranja rezervnog sastava policije Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
Odluka premijera Velike Britanije Borisa Johnsona da suspenduje britanski parlament na 5 sedmica je nezakonita. Odluka je Vrhovnog suda u Londonu. Najavljeno je da će parlament zasjedati već sutra, a Johnson iz Njujorka poručuje: izlazimo iz Europske unije 31. oktobra. Više informacija ima Ajla Obradović.
Najviši sud u Velikoj Britaniji rekao je da je pogrešno zaustaviti parlament u izvršavanju njegovih dužnosti. Uticaj na temelje demokratije su ekstremni, izjavila je predsjednica Vrhovnog suda Brenda Hale, koja je pročitala presudu. Sudu nije dostavljeno nikakvo opravdanje za djelovanje sa tako ekstremnim efektima, dodala je Hale. Ovo nije uobičajena suspenzija. Suspenzija se dešava u drugačijim okolnostima, kazala je Hale misleći na izlazak Velike Britanije iz Evropske unije. Nisu objašnjeni razlozi suspenzije na 5 sedmica, kada je uobičajeno vrijeme da se pripremi kraljičin govor kojim se formalno otvara novo zasjedanje parlamenta 4 do 6 dana, dodala je Hale. 11 sudaca donijeli su ovu odluku jednoglasno. Odmah se mogu poduzeti koraci za zasjedanje parlamenta, kazala je Hale i dodala da predsjedavajući parlamenta odlučuje o narednim koracima. Reakcija Johna Berkova, predsjedavajućeg parlamenta, uslijedila je odmah. Rekao je da se sjednica parlamenta mora hitno sazvati. Što prije ću se konsultovati sa liderima stranaka, napisao je Berko u izjavi. Vrhovni sud smatra da je suspenzija sudska stvar, iako su ministri ranije tvrdili da obustava ili odgađanje rada parlamenta nije sudska stvar. Parlament je suspendovan u ponedjeljak 9. septembra i bilo je planirano da suspenzija traje do 14. oktobra. Protivnici ovog poteza britanskog premijera Borisa Johnsona smatraju da je ovo pokušaj da se spriječi pregovori o izlasku Velike Britanije iz Europske unije bez dogovora, što Johnson podržava. Vlada je saopćila kako će se pridržavati presude Vrhovnog suda, ali Johnson, koji je u Njujorku na UN-ovoj konferenciji o klimatskim promjenama, nije isključio mogućnost novog raspuštanja parlamenta ako presuda bude protiv njega. Izlazak ove zemlje iz Europske unije planiran je za 31. oktobar. Ranije i Škotski apelacioni sud donio odluku da je suspenzija nezakonita.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Vraćamo se domaćim temama. Oba doma BH parlamenta, osim konstituirajuće sjednice početkom ove godine, održali su još po 2 sjednice. Nije usvojen jedan zakon, a poslanici mjesečno dobijaju od 2.500 do 3.000 eura. Slušamo Dženanu Karabegović.
Enver Bijedić je profesionalni poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine. Svaki mjesec, kako kaže za naš radio, dobija između 2.500 i 3.000 eura za poziciju na koju je izabran. Od konstituisanja parlamenta u januaru ove godine do danas održane su samo 2 sjednice. To praktično znači da je Bijedić sa ostalim kolegama u proteklih 9 mjeseci dobio po 22.500 eura. Na naše pitanje da li mu je zbog toga nelagodno, Bijedić odgovara.
Naravno da je nelagodno. Ja sam rekao koji je prijedlog da se riješi to. Treba ukinuti plate dok ne počne raditi parlament.
Bakir Izetbegović, predsjedavajući Doma naroda parlamenta BiH, ne vidi ništa sporno u tome što dobija enormnu mjesečnu platu, uprkos tome što zakonodavna institucija kojom predsjedavaju proteklih 7 mjeseci od konstituisanja održala 2 sjednice.
Ne mislim odustati od plaće zato što ja radim svaki dan 10 sati u stranci i radim na tome da se ova zemlja pokrene naprijed.
I drugi parlamentarci se ne odriču plata. Za postojeće stanje, kako ističe poslanik Branislav Borenović, krivci su SDA, SNSD i HDZ, koji, kako navode, blokiraju uspostavu vlasti, ali i formiranje parlamentarnih komisija bez kojih ni parlament ne može održavati sjednice. I njemu smo postavili isto pitanje kao i Bijediću, osjećali nelogodu jer prima platu, a sjednica nema.
Ja kao poslanik nisam želio da uzmem nikakve privilegije osim te plate koja je zaista velika. Nisam želio da uzmem ni stan, ni odvojen život, ni te razne neke privilegije koje vidim da pojedinci koriste.
Aktuelni saziv zastupničkog i Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine nije usvojio ni jedan zakon u mandatu kojeg su dobili na izborima u oktobru prošle godine. Prošli saziv oba doma je usvojio samo 59 zakona, a 58 je odbijeno, kaže za naš radio Ana Lučić, predstavnica Centara civilnih inicijativa, nevladine organizacije koja radi monitoring rada izvršne i zakonodavne vlasti.
Ukoliko odemo korak nazad i posmatramo mandat 2010-2014, tokom tog mandata usvojeno 85 zakona. Ukoliko odemo do mandata 2006-2010, tada je usvojeno 170 zakona bilo tokom mandata. Možemo vidjeti da je ovaj problem sve izražajniji i Centar civilnih inicijativa su prošli saziv ocijenili kao najneefikasniji. Međutim, evo, aktuelni je onako ušao u konkurenciju da on preuzme tu titulu.
Prema riječima poslanika Damira Arnauta, 30 zakona je trenutno na čekanju jer nema sjednica parlamenata, a na čekanju su i stotine miliona eura iz EU fondova koje jedino može ratifikovati BH parlament.
Jako je puno zastoja u ovom radu, ali to ne smeta kolegama Jelda koji ne rade, da uzmaju plate i ne samo to, već i odvojene živote iako ne borave u Sarajevu. Vidjeli smo prošle sedmice enormne iznose za mobilne telefone i evo za putovanja. Samo tri stranke putuju, SNSD, HDZ i SDA.
Analitičarka Ivana Marić, osim kritika na enormno trošenje budžetskog novca, ukazuje i na paradoks da iste osobe obnašaju dvije funkcije, kao što je slučaj sa predsjedavajućim vijeća ministara BiH Denisom Zvizićem, koji je ujedno i predsjedavajući zastupničkog doma parlamenta BiH.
To bi u svakoj razvijenoj demokratskoj državi izazvalo haos i sigurno bi izazvalo proteste, međutim, evo kod nas to čak većina nije ni primijetila i onda vidimo taj paradoks da jedan od zastupnika postavi pitanje predsjedavajućem vijeću ministara koji sjedi s njim zajedno u zastupničkim klupama.
Ističe Marić, navodeći primjer kada je poslanik Damir Arnaut početkom augusta dostavio zahtjev za upućivanjem urgencije predsjedavajućem zastupničkog doma Denisu Zviziću, a on poslao urgenciju sam sebi. I prethodnih godina je bilo kritika na račun plata BH parlamentaraca, a na osnovu uvida u plate njihovih kolega u regiji, bosansko-hercegovački su najplaćeniji i zarađuju 7 puta više od prosječnog građanina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Opozicioni blok Savez za Srbiju, uprko zaključku vlade Srbije o unapređenju nekih aspekata izborne kampanje i ponudi Evropskog parlamenta da posreduje u dijalogu vlasti i opozicije o izbornim uslovima, ostaje pri odluci o bojkotu izbora. Branka Trivić donosi više detalja.
Nebojša Zelenović, lider Zajedno za Srbiju i jedan od čelnika opozicionog Saveza za Srbiju za Radio Slobodna Evropa, kaže da se bez obzira na zaključak vlade Srbije o unapređenju izbornih uslova, odluka tog bloka da neće učestvovati na izborima donesena 16. septembra neće menjati.
Naša odluka o bojkotu je definitivna, ali to ne znači da mi nećemo da razgovaramo sa ljudima iz Europske unije i sa bilo kim ko hoće da popravi ovu situaciju. Ali sad smo došli u situaciju da za ove izbore je kasno. Reakcija Evropske unije i Mekalistera je uvek dobrodošla, ali je zakasnilo, stigla je prekasno. I sad jednostavno i da se sve dogovori, da današnji dan da se sve dogovori, nema dovoljno vremena za izbore koji su najavljeni za mart mjesec.
Podsjetimo, vlada Srbije usvojila je na sednici 23. septembra prvi zaključak o unapređenju izbornih uslova. Precizirano je da funkcioner ne može koristiti javne skupove i susrete, niti javne resurse za promociju političkih stranaka. Zaključak vlade Srbije govori koliko se vlast uplašila bojkota izbora, kaže za Radio Slobodna Evropa Boban Stojanović, politikolog i jedan od članova tima za dijalog s vlastima ispred potpisnika sporazuma s narodom. Funkcionerska kampanja nije najveći izazov, daleko najveći problem su, kaže on, mediji, a o tome zaključci vlasti ne kažu ništa.
Ovo jeste možda dobar korak ka tome, ali i dalje apsolutno nedovoljno, jer funkcionerska kampanja je samo jedan mali aspekt celokupnih izbornih problema i mislim da vlast, ako želi, opoziciju na izborima zaista bi trebalo od što pre da se krene od medija, jer su mediji ti gde je potreban taj neki period da se ovde i ove u normalne stvari. I mislim da ako vlast zaista je spremna sada na neku vrstu korenitih ustupaka da mora da krene od medija, inače ja mislim da opozicija ne bi trebalo na osnovu jednog segmenta, to je funkcionerska kampanja, da tako lako odustane od bojkota.
Ukazuje Boban Stojanović. Nevladina organizacija Transparentno Srbija ocenila je da su pogrešna tumačenja da je donošenjem zaključka vlade postalo zabranjeno ili ograničeno vođenje funkcionerske kampanje. Da bi kršenje tih pravila bilo sankcionisano, neophodno je definisati zabranu zakonom, navodi se u saopštenju. Zaključkom o izbornim uslovima vlada je praktično podsjetila svoje funkcionere na ono što im je inače zakonska obaveza, i to još od početka 2010. godine. Tako da se ne bi moglo reći da se time nešto suštinski promenilo, kaže za Radio Slobodna Evropa Nemanja Nenadić, programski direktor ove organizacije.
I u ovoj oblasti, a i u većini drugih oblasti, kao što je recimo finansiranje izborne kampanje, medijsko predstavljanje, da bi se nešto zaista bitno promenilo, moraju se promeniti, dopuniti i relevantni zakoni, znači to se ne može rešavati kroz neke instrukcije ili zaključke kojima vlada sama sebe obavezuje ili informiše funkcionere koji su podređeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da bi Kosovo konačno počelo da kontroliše svoj visoki vazdušni prostor, nisu potrebne samo tehničke i kadrovske pripreme, već postoje i neki uslovi političke prirode, kaže za naš program direktor Uprave za civilnu avijaciju Kosova, Esed Beriša. Detalje donosi Amra Zeneli.
Niskim vazdušnim prostorom iznad Kosova od 205 do 6205 metara upravlja Agencija za vazdušne navigacijske usluge, dok je vazdušni prostor iznad te visine otvoren za civilne letove 3. aprila 2014. i pod kontrolom je mađarski, odnosno Hungarokontrola, koji pruža tehničke usluge za kontrolu saobraćaja na toj visini. Hungarokontrol je najpre imao petogodišnji sporazum za kontrolu visokog vazdušnog prostora Kosova, a s obzirom da Kosovo međuvremenu nije uspelo da ispuni uslove, taj sporazum je produžen na neodređeni period u dogovoru sa NATO-om. Naime, komandant misije KFOR, odnosno NATO-a, odgovoran je za bezbednost vazdušnog prostora Kosova u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i vojno-tehničkim sporazumom iz 1999. te sadašnjim zakonima Kosova. U odgovoru za Radio Slobodna Evropa, jedan zvaničnik NATO je kazao da su se jula ove godine civilni i vojni tehnički stručnjaci sastali u sedištu NATO u Briselu u okviru sastanka za normalizaciju avijacije na Balkanu, gde su izražena i stajališta po pitanju normalizacije avijacije u regionu Balkana. Kosovske vlasti su 2014. onda kada je Hungarokontrol preuzeo upravljanje tim prostorom, obećale da će nakon petogodišnjeg perioda Kosovo preuzeti kontrolu tog prostora, što se nije desilo. Direktor Agencije za navigacijske usluge Bahri Nureddin ističe da je ugovorom između NATO-a i Hungarokontrola iz 2014. predviđeno da se on automatski produži ukoliko sve strane nemaju neke zamjerke. Neodređeni rokovi nose dva elementa. Prvi je učlanjenje Kosova u Međunarodnu organizaciju civilne avijacije, tako da bi period za preuzimanje upravljanja od domaće vlasti bio mnogo lakši za NATO i mađarske vlasti. Koliko smo mi spremni, sve tehničke i kadrovske pripreme mogu da se urade, ali bez pomoći NATO i Hungarokontrola nemoguće je sve to postići bez jedne zajedničke tranzicije. Da li se radi na tome? Za sad ne, s obzirom da Kosovo još uvek nije član međunarodne organizacije, kazuje Nureddini. Kako bi Kosovo to postiglo, treba da aplicira za članstvo međunarodne organizacije civilne avijacije, što je na vladi Kosova, odnosno ministru spoljnih poslova. Iz tog ministarstva, međutim, Slobodna Evropa na upit o tome nije dobio odgovor. Ali Aliju, bivši direktor odeljenja za avijaciju Ministarstva infrastrukture, navodi da je preuzimanje kontrole nad visokim vazdušnim prostorom zapostavljeno, te da su potrebne velike investicije i usavršavanje kadra. To pitanje je zapostavljeno, a pažnja se više pridaje stvarima koje nisu važne za našu državu. Ovde se radi o velikim državnim koristima, mišljenje je Aliju. S druge strane, NATO je i dalje u procesu normalizacije vazdušnog prostora Kosova. Potpuna normalizacija niskog vazdušnog prostora predviđa i otvaranje vazdušnih koridora između Kosova i Srbije. Prema navodima Uprave za avijaciju Kosova, zvaničnici NATO su bili posvećeni tome da se ostvare što bolje tehnička i zakonska rešenja o otvaranju novih vazdušnih koridora u niskom vazdušnom prostoru Kosova. Međutim, srpska strana je oklevala da postigne bilo kakav sporazum sa kosovskom stranom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ljujeta Krasnići, priredila Amra Zineli.
Dionice poznate hrvatske tvornice keksa i čokolade Kraš naglo su skočile nakon što je mesna industrija Braća Pivac najavila namjeru preuzimanja Kraša. Priču donosi Enis Zebić.
Aktualni vlasnici dionica Kraša mogu biti zadovoljni. Unazad 14 dana vrijednost dionica skočila je 2,5 puta, sa 55 na 135 eura po dionici. Sve je krenulo kada su 5. rujna skočile za 25% i nastavile rasti. 9. rujna je kompanija u širenju Mesna industrija Braća Pivac na Zagrebačkoj burzi objavila namjeru preuzimanja Kraša, a tada se pojavio novi nepoznati kupac koji je preko skrbničkog računa u Raiffeisen banci kupovao dionice. Kod kupljenih 8% otkrio identitet. To je ciparska kompanija Kapastar u vlasništvu srpskog tajkuna Nebojše Šaranovića, a Zagrebačka burza objavila utorak da je on u vlasništvu 12,5% dionica Kraša. Pojavila su se još dva skrbnička računa s kojih se kupuje dionica Kraša, jedan sa nešto manje od 0,5%, jedan sa 1,9% dionica. Ne znamo tko stoji iza tih računa, kaže za naš program analitičar Slobodne Dalmacije Jutarnjeg lista Frenki Laušić.
Ne znamo ni kakve su namjere gospodina Šaranovića, da li će on dati javnu ponudu ili dobrovoljnu ili obveznu
približno oko preko 25% dionica. Ne znamo da li će na ovoj cijeni od 1000 kuna po dionici većoj Kraš Esop, a možda i Braća Pivac, u stvari donijeti odluku o prodaji svojih dionica, jer su ih stjecali po cijeni od 400 kuna i manje cijene, dakle bila bi prilično dobra zarada.
Kraš je profitabilna tvrtka u kojoj najviše dionice ima mesna industrija Braća Pivac, 30,73%. Pitanje je kupuje li Šaranović dionice Kraša za svoj račun, kaže za naš program ekonomski analitičar Danko Sučević.
On ne može nikako preuzeti Kraš bez dogovora sa Pivcem. I to je sad ili kupuje za njihov račun, ili računa da će njima prodati po višoj cijeni, ali ne mislim da je to moguće. Može biti druga strategija, ne, znači vidio je da je tu se nešto prodaje i računa dugoročno ostati i dugoročno zaraditi. On ne može preuzeti upravljanje tom tvrtkom.
Pojavili su se i rijetki glasovi koji žale zbog ulaska srpskog kapitala u Kraš, što je do sada druga najveća srpska investicija u Hrvatsku. Tako jedan autor u Večernjem listu kaže kako ono što nisu pokupovali profiteri iz moćnih zemalja Evropske unije i svijeta, kupovat će Braća Srbi i najavljuje da će Hrvatima ostati samo himna Lijepa naša rasprodana. Laušić podsjeća da takve žalopojke nisu dolazile iz nacionalističkih krugova kada su hrvatski poduzetnici naveliko kupovali tvrtke po Sloveniji.
Ovdje se ne radi o nikakvim geopolitičkim, strateškim važnim tvrtkama, radi se o konditorskom poduzeću koji proizvodi čokolade i slatke tajne.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Budvi je otvoren četverodnevni festival koji je plod saradnje umjetnika i kulturnih institucija iz Crne Gore, Italije i Albanije. Iz Budve se javlja Jasna Vukićević.
Desetak pozorišnih institucija sa Jadranske obale podržale su ideju o zajedničkoj saradnji kojom bi festival Zlatni lav u Umagu postao i festival teatara Jadransko-mediteranskog kruga, kaže za Radio Slobodna Evropa utemeljitelj i direktor festivala Damir Zlatar Frej. Festival u Umagu je prema riječima Freja nastao na ideji konvivence, suživota, uz granicu gdje žive Hrvati, Slovenci i Italijani.
I mi tamo živimo jedan poseban život na toj granici, mada je ona sada u ovom trenutku toliko prisutna u našim životima, jače zbog tog političkog skandala ko podjele vode i ne znam čega, ali koliko god je bila politika teška, smo mi tvrdili da je život naš jedan i samo jedan i da ga nećemo trošiti u rasulo, nego u stvaranje.
U Umagu je predloženo da se ideja suživota festivalom proširi na Jadran i Mediteran, a predlog Katje Pegan iz Koparskog gledališća podržali su festivali iz Hrvatske, pa i Giulio Settimo, direktor italijanske drame u Rijeci.
Smatram da sve kulture Jadrane su jako slične. Imaju la stessa cultura di base, isti početak. Je, sa povijest se promijenilo, naravno, države, da ne uđemo u povijest baš država, ali u generalu živjeti pokraj more promijeni mišljenje, način života. I zbog toga, mislim, više ima veze kazalište Rijeka i Budva nego kazalište Rijeka i Hanka Zagreb, na neki način.
Direktorica grada teatra Budva, Milena Lubarda Marojević.
Očigledno je da mi nemamo do sada među sobom dovoljno saradnje i da nemamo dovoljno uvida u to šta jedni drugi rade, jer kada smo nekoliko puta se posjećivali u prethodnih par godina povodom nekih pojedinačnih gostovanja, to smo shvatili. A zapravo bi ta gostovanje, te razmjene mogle biti sistemske.
Ideja o saradnji jadranskih festivala je definisana u Budvi tokom festivala Turne, nastalog u saradnji trilateralnog IPA programa Italija, Albanija, Crna Gora, kojim je osnovan klaster pozorišnih institucija prekograničnog područja, a nosioci saradnje su italijanska Barletta, gradovi Fiera i Tirana u Albaniji te Budva kroz grad teatar. Umrežavanje kulturnih institucija ima i novce mjerljive benefite, tako se trogodišnji projekat Turne financira fondovima Europske unije sa ukupno 800.000 eura. Prema podacima Kancelarije za europske integracije u okviru prvog poziva ovog IPA programa financirano je 32 projekta sa preko 30 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
I za kraj emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Postrojena žandarmerija Republike Srpske. Ministar sigurnosti BiH tvrdi da se situacija sa migrantima ne pogoršava. Šefovi misije Europske unije pozvali na miran izborni proces na Kosovu. Vrhovni sud Velike Britanije, odluka o suspenziji parlamenta nelegalna. Iran odbacio nove optužbe za napad na saudijsku naftu. bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.